kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo telkabira kuno kamun dawato ta fi dagge fatota sagale america bakka jirtanutti baga nagata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni daf televizini dana kazuma stora media hawasatin magala washington dc rakane sini da barso koppi guya harra kibtata adole salama barakuma la didamia fura kala kopsa ethiopia timmo wata baji didamishan barakuma la kudaja kabate dia te jira galgal kana kan sinke summe suwan da fakadu morodati koppi kenya galgal kana ke satti ana mara ko ke satti namonni hidatto tane ajefa musani nanno amara ke satti mo socchini tourism wal waransani midamu isa wae sirna badasa foundation hacalu indesa akasmas koppi torbani wae motoro motif kamni birada balate gabasale dimota addadara tiye fatan arkaqabna amma tumra saganta ke nya takano wajinin tuntanu sina fera kan durso oduda garasinti darbil
akkamoltan hordoftoota kenya odu harrafkin defanne kan sinittimu an metekuf qaduti ethiopian gafa amajji tokko barakuma lamaf digdemi afurna anno addabate somaliland kanaka addunyat biyeta u chef bekamti nargane walid wali galte walu banna hula galana chef ayechisu erga walif mallete sanin boda ethiopia fi somalian walabde kes kan senan guya kale sagiddu sentu mamotu matarkiyetin walindu bijal qabaniru dubbi hima minisir haja ala ethiopia ambassador nabiyu tadla waye maricha ilalchisun ibsa sagale amerikaf kenanin walabde biyo talamani karanaga furmata kargachu kabu ministrunni haja ala biyo talamani kopi tawisani ibsaniru gamfa afrika durumanu rakona genya waltata kesajirtu ethiopian madda rakobra tatetti kanjette somalian waligalte walhubannicha gutuma gututti yohi nagne marif hinta usjette ture ibsa walon ankara ra ministrunni haja ala biyo talamani maricha boda kale sabasanin garagarumma isani karafu lata makabuni fi karana gahi kuf wali galu isani ibsaniru marich kale satashifame marsajal qabata u isakan ibsan nabiyu tadla marsala mafan fulbana lama barukuma lama digdemia fururade bina katashifamu fjirus sagale amerika timaniru gama angawta somalilandin wali galtichi deenyat garahoji takka senamu ibsajiratanis gama ethiopian hanga ammati wali galtichi sadarka mali rakajuru ifatti wanti ibsameru hinjuru dimma kanaratti kan gafataman nabiyu tadla yeroni sayo mugo motuma ethiopia ni ibsajadaniru gabas sagale na america afan somali gabasenimmo presidentin somalia hasan sheikh mohamud mari ministero ta haja ala biyo talamani kan tarkitti tasifamen boda moqadi shorra ibsakenani ethiopian wali galte somaliland wali intasifte dubatti debisu sheikh alatti nagarsi so hanga ammati hinjuru jadani mari in Turkiye titasifame kun gafi motuman Ethiopia motuma Turkiye fdesra kanu felas jalaniru ministri haja ala Somalia mofu le media hawasa ex ratti barrefama matan sanin amayu garagaruma guddan giddu isani akajiru ibsaniru jachun finfinera Kennedy abate tu gabase
bulchinsa motuma nanno ogiddu galesa Ethiopia ana addama raqo kesatti halella hidatto ni rawataman rawatanini namoni nagalla ma ajjefamani namito komo madawisa jiratonni fi matin ibsani jiru odun kuniskunoti
bulchinsa motuma nanno giddu galesa ana addama raqo talella hidatto tan rawatamen namoni nagalla ma ajjefamun namito komo daira jeren jiratonni fi matin guya kale sagaba ole garamanat debia kanjuru mucani sani rasasa hidatto tarran ittu kafa memmadau kanipsan obbo makebo masebo amma hospitala warabet tiala argacha kanjuru sipsaniru amma yunani chat soda gudda ke sajira kanjalan obbo makebon sabama reko figodna gurage baha hara kanduran maskan jadame wa mum giddutti wallabden gandonni sagal anafta jelu motumman furmanit kenamu dabu isarran kanke amma srakichit fuferas jalaniru Namni biraan nageenya isaaniif sodaa qabaniif maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko immoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin warra ajjeefaman keessaa tokko dubartii haadha ijoollee shaniitis jalaniiru. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif bulchaa aanaa addaa maareqoof bilbillus bilbilli isaanii hin ka'u. Aanichatti aangawaan bakka namoota yakka raawwatan irratti tarkaanfiin barsiisaa ta'e hin fudhatamnetti nageenya koof sodaan qaba jechuun maqaanii fi gulantaan aangoo isaanii akka himamu hin feene tokko miseensonni saba maareqoo karaa adda ta'een miidhaan irratti raawwatamaa jira jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gaafa waxabajjii tokko bara 2016 gabaa Insinoo oolanii namoota deebi'aa jiran irratti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen dhukaasa banameen namoonni shan ajjeefamu bulchaa aanaa addaa maareqoo obbo Nugusee Makan wabeeffachuun gabaasuun keenyan yaadatama. Akkasumas gaafa waxabajjii 13/2016 itti gaafatamaan biiroo nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessaa obbo Tamasgeen Kaasaa namoonni aanaa addaa maareqoo fi godina Guraagee Bahaatti jeequmsa kaasuutiin shakkamaniiran 88 to'annaa jala oolfamaniiru jechuu isaanii sagaleen Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama jechuun Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaarraa gabaase.
Waggoottan afuran darbanii fi kan qabbanaa'aa ture sochiin tuurizimii naannoo Amaaraa lola humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduu jiruun kan ka'e immoo caalaatti dadhabee gara dhaabbachuutti adeemaa jiraachuu isaa ibsamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuurizimii naannoo Amaaraa Dr. Ayyalee Annaawuxee naannichi waan labsii yeroo atattamaa jala turee fi lakkoofsi daawwattoota biyya alaa hir'achuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii duru. Dr. Ayyaleen akka dabalanii jedhanitti bara baajataa darbee daawwattoota biyya alaarraa galii birrii miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 91 walitti qabuudhaa fi karoorfame birrii miiliyoonii 70 qofa argachuun danda'ameera. Kunis karoora kaa'ame keessaa 37% qofa akka ta'es ibsameera. Jiraataa magaalaa Baahir Daariitii fi magaalaa Dabaarqe kan ta'anii fi kanaan dura sochii tuurizimii keessa hojjechaa kan turani sochichi dadhabuu isaatiin kan ka'e hojii dhabiinsaa fi akka saaxilaman sagalee Ameerikaatti himuu isaanii kan gabaaste Asteer Misgaanaawuti. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo qibxataa har'aa magaalaa Naayiroobii keessatti namootaan hiriira mormii ba'an irratti poolisiin gaazii nama imimmaanessu dhukaasaa oolee jira. Gabaasni kunis kunuutti dabalataan.
Keeniyaatti sababa labsii daballii gibira mootummaan baasee tureen mormiin 72 dura jalqabee ture. Labsichi akka haqamu pirezidaantiin biyyattii erga beeksisaniin boodas har'as guyyaa lammaffaaf mormiin taasifameera. Pirezidaanti Wiiliyaam Ruutoo mormii labsii daballii gibira irratti taasifame namoota hamoo fi yakkamtootaan karaarraa makfame jedhanii erga ibsa kennaniin booda paarlaamaan biyyattii erga raggaasseen boodas hojiirra oolmaa isaaf akka hin mallatteessine ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Ogeeyyiin biyyattii kanneen hiriira mormichaaf waamicha taasisaa turan garuu ammas waamicha isaanii ittuma fufanii jiru. Akka gabaasa Ajaans Firaans Pireesitti qibxata har'aas magaalaa Naayiroobii keessatti namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an mormiif gara daandiitti kan ba'an yommuu ta'u poolisiin gaaza imimmaansutti dhukaasuun bittimseera. Hiriirri mormii qibxata har'aa magaalaa Naayiroobiin alattis magaalota akka Mombaasaa, Kisuumuu fi Niyeerii keessattis taasifameera. Hiriirri mormii labsii daballii gibiraan jalqabe amma Wiiliyaam Ruutoo aangoorraa haa bu'uutti jijjiirameera. Qibxata har'aa dhaabbileen daldalaa hedduunis cufaa akka turan Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Komishiniin mirga namoomaa biyyaalessa Keeniyaa Wiixata Kaleessaa ibsa baaseen hiriira mormii labsii daballii gibiraaf taasifameen namoonni 39 yommuu ajjeefaman namoonni 361 immoo madaaniiru jedhe qaamoleen nageenyaa humna madaalawaa hin taane namoota mormiif ba'an irratti fudhachuu isaanii balaaleffateera. Akka ibsa komishinichaatti galmeewwan himannaa 32 kan banamaniiran yommuu ta'u namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaatan 627 to'annaa jala jirus jaleera. Labsiin daballii gibiraa kan taasifame idaa biyyoota alaa Keeniyaa irra jiru kaffaluuf akka ta'e kan ibsee ture mootummaan Keeniyaa idaan liqaa biyyattii irra jirus doolaara biiliyoona 78 yookaan shilingii Keeniyaa tiriliyoona 10 akka ta'eera. Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantiin Keeniyaa dilbata darbe kana gaafiif deebii taasisaniin sababa labsiin daballii gibiraa kun haqameen ammayyuu biyyattiin liqii dabalataa doolaara biiliyoona 7.7 liqeeffachuuf dirqamti jedhaniiru.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden murtii di manni murti olanan United States wixata kalesa presidenti durani Donald Trump yero ango irraturanitti warra watamini fi mirga himatamu abu hinkabanu jechusa jede murte su isa mormani ibsakennani jiru harra kunoti dabananisas
Manni murti olana United States wixata kalesa himanna Donald Trump boafilanno barakuma lamaf digdama galagal chuf yali taishan irujadamu nirratti diyate ture presidenti chiero angore jiranitti gocha taishanif mirga himatamu dabu qabu jechun bilisa basu hordofe presidenti namma angore jiran Joe Biden murti chemormun ibsakennaniru ibsaisani kesettis presidenti United States dabalate enyulle sera olmiti jalani danga ango presidentumma akka egan dadatani presidentin garafu duragaru tawdi su malajechun akekachi saniru presidentin kam yu Donald Trump dabalate amma seri cherre darbuf bilisata ani rusyalan Biden ifsa white house rakennani murtin wita takane kenname kunu wagota dio aska jelto wan sera yero de raf biyekenya ballake sette hunde faman ratti halella rawata mekanjelan presidentich murtiwon mirga ulfa basu dorkani fi sera mirga filanno civilota ratti murtowon kennamani siyada chisun olantuma sera biyekane kesejiru kanga dibusulas jalaniru manni murti cha Donald Trump yero angora jirani tojira watanif mirga himatamu dabu qabu jale himanna isa kamina ka himataman tigaru mana murti sadarka gadif mirgaisa kennera Donald Trump fula media hawasa truzirat erga barrefama matansanin sera fi demokrasi kenyaf moicha guddala amerika ta utis boneras jalan manni murti olana United States presidentin durani tokko yero angora turetti wanto tarawatef mirgahi matamu dabu qabajechun kan murtese kun isa jalqabati
aye odun kenya kanuma rawata amma garagaba sale kenya biratti darbina achuma siyasa United States ke sajira bulchitu kuta Carolina Kibati fi abata motum mota gamto manetti ambassadora United States kanturani Nikki Haley ergador gommi presidentumma barana ke sa obbasani bodasi degertota party republican notarra degersa argacha degersisani kenamajiru ittifu hejira gabastum VOA dora mikwari deggertonni Haley kuni filanno presidenti Joe Biden fi presidenti durani Donald Trump gidduti taasifamajiru enyu akkamo udanda u murtesu fi bua akkami akka qabu ilalte jirti jallanne gammada gabasa kana akkattanutti kindesitetti walin haacakasu
dula filanno presidentumma ergaddan kutani garaji asadi bod Tokumma motummota ambassador United States Durani Nikki Haley baati sadasa ke sa president Durani Donald Trump sagale akkenam beksaniro
Biden has been a catastrophe
Biden balagudda tae kanafan Trump if sagale kenna isafilad
garu deggertonni Haley ho ganza she ordofun dirqamamiti qorannam bitote sabara kumala maaf digdame afri college Emerson jedam gagge se akagarsisut filattonni Haley carran Trump caala president Joe Biden filanna jedan dacha ta era jechunni dandaama qorannon bae kabiron yotikkaate walakkan filattonni Haley Trumpin hin filatan jeda deggertota Haley ke sa tokkofi maqana abbasani ibsamu kanin barbaanni Chris wani adajiran enna ibsan
I was sad to hear that Nikki did not.
Nikki ndurgummi kana keessa turuudha sagale gaha akka narganne dhagawun nagadisiseera. Haa ta'u malee ani deeggartu Trump simiti. Waayeen paartii Republikaani baay'ee na yaaddessa.
Deeggaraa Haley kata aan John Salkowski akka jedhani.
I would not really have
Dugadu bachuda filanno Trump if Biden ratti namneno jiru olu danda jide fudadun jiru Dugakoti baradu White House kesatti isan kesato kolle argun barbadu
Jennifer Messer deggertu Haley Trump
You know I'm not happy with either I
mean Bekta garu ani lamasanittu ngammadu akas hiron jedumo Trump mandeggar amma stana na kasuma gochun kiya hinol
Trump filatota ko hawachu qabaje du Haley
Trump would be smart to reach out
Trump na mota miliona lakka wa man warasa galena afkenan biragawf na deggerun ittifufun isa ogum akasuma simo isa wajin qofata uf akajranti tilmamun indandam
deggerton Haley filanno presidentum makan gara hin yaadaminitti geessuuf dandeetti qabu. Filannoo duraa kan kutaa Pennsylvania keessatti baatii bitooteessa darbe gaggeeffameen heeliin torban muraasa dura dorgommii kana adda kutanis dureeyyiin itti baay'atan kan handaara magaalaa keessa rippaabilikaanota afur keessaa harka tokko argataniiru. Xiinxalli filannoo pireezidaantii bara 2020 akka agarsiisutti filattoota handaara magaalaa jiraatan waliin madaaliin jiru gara Baayideniin fayyadutti galagaleera. Heeliin Arizoonaa, Joorjiyaa, Michigaan, Noort Kaarolaayinaa, Nevaadaa fi Wiskaansan kutaalee sagaleen eenyuuf akka kenname hin murteessine keessatti lakkoofsa guddaa argatan. Daantee Skaalaa Yuunivarsiitii Niiw Haampshayar keessatti piroofeesara saayinsii siyaasaati.
Filattoota rippaabilikaanotaa sadarkaa olaanaa qaban, baratan, qabeenyaa gaarii qaban hedduun gara Niikki Heeliitti akka goran argitaniittu. Kunis namoota walaba ta'an sana keessaa tokko tokkos kan hammate natti fakkaata. Filannoo waliigalaa irratti isaan keessaa tokko tokko filattoota murteessatiin jiran ta'uu isaanii arguu danda'eera.
Akkamitti filattoota Heelii gara dunkaanaatti deebiftu jechuudhaan gaaffii oduu gabaasaan tokko dhiyeesseef Tiraamp akkas jedhan.
Isheen ni maraatte nama baay'ee aartudha.
Duula na filadhaa Baayiden beeksisa akkanaatiin deeggartoota Heelii dammaqinaan hordofaa jira. Kunis Tiraamp Heeliin kan inni ambaasaaddara tokkummaa mootummootaa gochuun muude agarsiisudha. Qaama tarsiimoo bal'aa Baayiden rippaabilikaanota farra Tiraamp ta'an itti hawwatus ta'eera. Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessatti piroofeesara saayinsii siyaasaa akka ta'an Laarii Sabaatu akka jedhani.
So far, Trump's problem is going to be consolidating the Haley vote.
Agammaatti rakkoon Tiraamp sagalee namoota Heeliif kennanii ofiif cimsachuuf deemuudha. Sagalee rippaabilikaanotaa jechuu feetu ta'an beeku garuu sagalee Heelii harka caalu argachuu qaba.
Duula filannoo Tiraamp irratti filattoota filannoo duraa kan paartii rippaabilikaanotaa irratti Heelii filatan hawwachuuf sochiin uummataa itti fufiinsa qabu hin jiru. Dorgommii cimaa keessatti deeggartoonni akkasii guyyaa filannoo sanatti jijjiirama fiduu danda'u ta'a.
Tole, amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sirni badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa sadaffaan sanbata darbe magaala Finfinnee keessatti raawwatee jira. Namoonnii fi qaamoleen muuziqaa Oromoo guddisuudhaa fi dhimma akka hojii isaaniitti badhaasa kana argatanii jiru. Haati warraa artisti Hacaaluu Hundeessaa fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damisee ammas ajjeecha Hacaaluutii fi haqni dhugaa argamuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Galmoo Daawwitii sirna badhaasaa kanarratti argamuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee dhiyaata waliin caqasu.
Waxabajjii bultii 22 bara 2012 galgala kan ajjeefame weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaaf jecha kan jalqabame badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa sadaffaan Finfinneetti sanbata darbe kana gaggeeffamee jira. Guyyicha faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa ji'ootaa fi kaadhimamtoota badhaasicha dorgomaa turan kan sagalee hordoftootaa fi murteessitootaa irraa aanaa argatan jedhaman badhaaseera. Sanbata galgala bakka namoonni hedduun argamanitti saganticha gaggeeffamu jalqaba sirnichaa irratti haasawa kan taasisan Haati Warraa Hacaaluu Hundeessaa fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa Adde Faantuu Damissee ajjechaa Hacaaluutiif amma haqa hin arganne jechaan dubbatte.
Hin bubbula malee hacee koo dhugaan kee yoom dhokata. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Yeroo darbes dubbadheera ammas nan dubbadha. Amma dhugaan saba'utti dubbii koo hin dhiisu. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Mootummaan isaa ta'u warri miti mootummaa dhugaa hacee warri beektan nu baasa. Ajjeesaa fi ajjeesisaa isaa seeraaf nuuf dhiyeessa. Qulqulluu ta'uu keessaa nuuf mirkaneessa.
Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa sirba Oromoo fooyyessuudhaaf utuu dhimma muga laafatame kan jette Adde Faantuun faawundeeshiniin yaadannoo Hacaaluuf dhaabbatesi dhamaatii isaa kana fiixaan baasuuf jecha qaamotaa fi namoota sirba afaan Oromoo guddisuuf hojjetu jedhe jajjabeessu itti fufaa jettee jirti. badasa hacaaluun deessaa sadaffaadhaan faawundeeshinichi dorgommii hojiilee muuziqaa 11 adda baase dabalate namoota bara jireenya isaanii hojii muuziqaa oromoof hojjetan akkasumas immoo dhimmamtootaa fi quuqamtoota muuziqaa oromoo jechaan namoota 14 waliigalaan badhaasee jira. Barana ramaddii badhaasa umrii guutuu kan argatte qabsooftuu fi weellistuu oromoo Ilfinish Qannooti. Lalisaa Idris Adam miseensa koree badhaasa hacaaluun deessaati.
Waa'ee aartii muuziqaa gama dubartootaatiin jiru yoo kaafne Ilfinish Qannoo irraanfachuu hin dandeenyu awwaardillee Ilfinash Qannoo fi Life Time Awardiidha kan inni kenne miira uummataa ilaalaa turte gammachuu guddaatu namatti dhagahame waan kana ta'uu isaatti gamanumaan Ilfinashiin illee baga gammadde jechuun barbaada.
Adda Baqqalash Gammachuu fi Adda Alamituu Dhaqqabaa maatii weellisaa Oromoo Yoseef Gammachuuti. Weellistoonni muuziqaa Oromoof dhama'anii turan yaadatamuu isaanii irratti akkas jedhu.
Artistoota Yoseef Gammachuu fa'aa wajjiniin turan kan akka Gammachuu Usmaayyoo fa'a isaanii yaadatanii Ilfinash Qannoo fa'a bootadha isheenoo ishees yaadatanii Galatoomaa jedhanii niiru. Yoseef amma nama magaalaadha. Markaatoo keessatti guddate markaatoo keessatti jiraate. Hacuucamni guddaan kan irra ga'e markaatoo keessatti. Saba biraa afaan biraa akka gaariitti dubbatama. Afaan Oromoo dubbachuun garuu yeroo sana rakkina guddaa qaba ture. Aniyyuu madaa hedduun of keessaa qaba. Haa ta'u malee garuu Waaqayyoon galata argatu as keenya irra kana caalamoo dagaaguu qaba.
Badhaasa bara kanaatiin badhaasa dhimmamtoota muuziqaa Oromoof hojjetanii amma rakkoo keessa jiran jedhamaniin weellistoonni lama jechuunis weellisaa Gammachuu Ittaanaa kan duraan miseensa baandii Kibruu Zabanyaa ture amma waardiyyaa ta'ee jiraatu darbees immoo biyya Oromaatti rakkoo hedduu keessa darbeeraa kan jedhamu Suutee Baarantoo badhaafamanii jiran. Ramaddii dorgommii albamii muuziqaa Oromoo kan Baranaa kan injifate sirboota muuziqaa hiphaappii fi R&B afaan Oromoodhaan kan eenyu beekamumtii argate Surraatiidha. Surraan kan inni badhaasa kana injifate albama isaa Booree jedhuuni.
Koteeshinii xiqqoo tokko wallee bareedaa hojjettee karaati dhufte kanaan wallistoota hedduu hin qabnuuti jabaadhu Hacaaluu Hundeessaa wallee nan dubbadha maal abbaasaa jedhu Dinqisaa Dabalaa wajjin yeroo hojjennu kan inni naan jedhe keessaan fudhadhe.
Gammachuu guddaan natti dhagahama. Hojiin albamaa dadhabsiisaadha. Akka na dadhabde immoo isteejii akkanaarratti rikoogniishin akka gaafa argattu gammachuu guddaatu sitti dhagahama. Hundumayyuu namoota hojii kana keessatti na gargaaran galatoomaa jechuun hin barbaada. Ulfaadhaa sunis.
Kana malees dorgommii badhaasa Hacaaluu Baranaa kana weellisaa Taaddalee Gammachuu sirba isaa Sanyii Leencaa jedhuun ramaddii sirba aadaa filatamaa hunjifatu torbeedhaan dura albama isaa Gaaffii Koo jedhu kan hordoftootaan ga'e weellisaa dargaggeessi Guutuu Abarraa immoo badhaasa wallee ammayyaa filatamaa bara kanaa fudhatee jira. Badhaasa aartistii cimaa bara kanaa weellisaa Galaanaa Gaarumsaa fi Eelsaa Nugusee sirba isaa Baala Gizeetiin Yuusaan Geetaahuun immoo wallee filatamaa bara kanaa hoo hunjifatu Galaanaa Gaarumsaa dabalatee weellistoota hedduuf muuziqaawwan hedduu kan qindeesse Abbuz Anteena Tafarraa badhaasa qindeessaa muuziqaa filatamaa fudhatee jira.
Ihee awwaardu bichaa irra. Sila xibab sila unati yetakafala qaalkidaan hunna.
Ramaddii direktara filatamaatiin Amansiisaa Ifaa gama keeroogiraafera filatamaan Tulluu Hirkoo hoo injifatan sirba seenaa injifannoo isaan beekan sirbe Milkii Jamaal ammoo artiistii haaraa filatamaa ta'ee badhaafamee jira. Birraa Gammadii hojii gaggeessaa dhaabbata Vision Entertainmentiiti.
Hacaaluu Awwaardi moo Abbuus? Bara kana badhaasuun isaanii baay'ee na boonseera baay'ee na gammachiiseera. Akkasumas sirbi saambee seenaa uummanni Oromoo yookiin uummanni gurraachi akka Afrikaatitti Itaaliyaan irratti injifannoo argate Milkii Jamaal yaada kana kaasee hojjechuu isaatiif. Bikoos yeroo baay'ee nu seenaa injifannoo keenya baay'ee ittiin hin boonnu garuu kana yaadanii godhuun isaanii baay'ee na boonseera baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Akkuma beekamu bara kana sagantaa hedduu irratti yoo arginu qeeqa baay'eetu ture. Garuu filannoon bara kanaan baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Sadarkaa kanaan qopheessuu isaanii baay'ee itti booneera.
Muuziqaan tumsa hedduun hojiin hojjetamuu kan jedhu birraan badhaasni kun itti fufee namoota hojii muuziqaa Oromoof dhama'an hundumaa fi wal ga'uu qabas jedhee jira. Lalisaa Idris Adam miseensi koree badhaasichaa ammas badhaasni maqaa Hacaaluutiin kennamu kuni akka fooyya'aa deemuudhaa fi hojiin itti fufee ni hojjetama jedhee jira. Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee shakkamtoonni to'annaa jala oolfamanii turan hidhaa cimaa umrii guutuudhaa haga murtiin salphaa jeejaa irratti darbuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boolee Finfinneerra.
Hayyee amma gara qophii addaatti darbina nu wajjin hin tura. gara keenyaa dhaqna. Jiraattonni magaalaa Juujaa rakkina sodaa waraabessaa keessa jirra jedhaniiru. Ji'ootan afuran darban keessatti mucaa waggaa 11 dabalatee namootan 3 sababa bineensa kanaatiin du'anii jiru. Wallabdeen namaatii fi bineensota bosonaa babal'achuu isaatiin adda durummaadhaan kan itti gaafatamu namoota akka ta'anu ibsa. Yusuf Muhammad Yusuf dimma kanarratti gabaasa Nairobi dharra VOA dhaafi qopheesse qaba walina caqasume. Jiraattonni magaala Nairobi irraa kara kaabaatti kiiloomeetirii 30 irra jirtu Juujaa keessatti argamanu yeroo hundumaa sodaa waraabessaa keessa akka jiranu dubbatu. Namni waggaa 41 fi waardiyyaa nageenyaa kan taate Pauliini Mukami namootan dhiyeenya kana waraabessi miidhaa irra geessise keessa ishee tokko. Galgala tokko ittuu hojii irraa gara manaatti adeemaa jirtu bineensa daggalaa ishee nyaachuu barbaadu tokkoon walitti dhufan waan ishee qunname yemmuu ibsitu akkana jetti.
Waraabessichi morma koo qabachuuf nattu taale akka carraa ta'ee gara boodaatti garagaleen dura dhaabbadhe. Namni dhiyoo sana turees na gargaare akka aniin fiigne natti hime. Yoo baqatte si faana fiigee si qabataa naan jedhe. Anis hin fiigne dura koo bu'ee deemuu jalqabe waraabessichi fuullee isaatti ibsaan biskileeta mootaraa yookaan doqdoqqee yemmutti ifu karaa irraa maqee baqate.
Mucaan dhiiraa waggaa 10 tiyaa oolee mu'aanis ji'a majjii keessa hiriyoota isaa wajjiniin ittuu deemaa jiru hoomaa waraabessaatiin marsame. Meetirii 300 olii lafarra harkisanii erga nyaatanii booda hambaan qaama isaa argame. Abbaan isaa mucaa isaa dhabuu amanee fudhachuudhaaf yaalaa jira. Garuu yeroo hedduutti fudhateera.
Duuti mucaa kootii hedduu na miidhaa jira. Mucaa gaarii ture. Ijoolleewwan koo keessaa kan akkasaa hin jiru. Yemmuun hojiidhaaf mana ba'uu fi manatti deebi'u akkan homaa hin sodaanne natti himaa ture. Akka ani hin dadhabnee fi yoo an dadhabe akka isaan barachuu hin dandeenye natti himaa ture.
Ji'a bitootessaa irraa kaasee Juulaa keessatti namootan 3 waraabessaan nyaatamanii hedduun immoo madaa'aniiru. Tajaajilli bineensa daggalaa Keeniyaa ji'a bitootessaa irraa kaasee naannoo sanatti waraabessoota 10 ta'an qabuusaa ibsee jira. Garuu waraabeeyyii namni tokko ammayyuu naannoo sanarra deddeebi'aa jiru. Namootan akka Edwaard Omaniis yaaddoo keessa galchaa jira.
Waraabessoonni kun nu sodaachisaa jiru. Innaa hojii deemnaa turretti. Yommuu hojii hojjennus maatii dhiifnee baaneef yaadda'aa hojjenna. Tarii waraabessi kun maatii keenya irratti miidhaa geessisa laata jennee yaaddofna. Baay'ee nu sodaachisaa jira.
Waraabessoonni sun gara gandaatti akka deddeebi'an kan taasise sochii namoonni ijaarsaaf jecha dhakaa baasuudhaa fi naannoo sanatti taasisaa jiranuudha. Bakki dhakaan sun keessaa baasamu sun bakka waraabessoonni keessa dhaqotanu yookaan keessa jiraatanu akka ta'e beekama. Warreen qalii qalanus foon hin barbaachifne bakka hundatti gatuun isaanii akka sababa tokkootti kan himamaa jirudha. Filiip Muruuti itti aanaa dhaabbata hundeeffama beelladoota daggalaawwan Afrikaati. Akkaataa seera qabeessa ta'een balfa yookaan waan fayyadama namaatiif hin oolle gatuun rakkina namaa fi bineensowwan daggalaa gidduu jiru kan furuu danda'uudha jedhu.
Dhimmichi akkuma waa'ee amala bineensota daggalaa ta'e waa'ee amala namaas ni ta'a. Fakkeenyaaf yoo bakka banaa ta'e balfa mana foon itti qalanii foonii fi lafee itti darbattu qabaatte sun bineensota hawwachuu danda'a. Waraabessoonni sana barbaacha dhufu. Kanaafuu waa'ee qulqullina naannoo eeguu qaama gaaffii kanaati.
Hanga'oonni tajaajila bineensota bosona Keeniyaa jiraattonni ganda Juulaa yemmuu waraabessitti dhufu akka tasgabba'anuu fi amma waraabessoonni sun socho'uu jalqabanitti akka hin sochoone hubachiisaa yookaan gorsaa jiru. Haa ta'u malee beektonni dhimma naannoo immoo falli waara qabeessa ta'e beelladoota sana bakka namoonni jiraatanurraa fageessuu yookaan baasuu akka ta'e gorsaa jiru jedha. Gabaasni Mahammad Yusuf magaala Juulaa Keeniyaa irraa VOA dhaafi erga kun. Aye, sagalina Amerika sagantan afan oromo kopiar raf kabukanu marawata kopi kenya rati ada kabdan BOA afanoromo.com jedan werga kara Facebook, Twitter, Ayokin, X, akasumas Instagram kenya nuarga cudan din su gulalang kopi kenya namo dan di kopi kenya kana kara media wazatin kana singa jirtu tegestiga me producer in kenya harabran hailu gulalani video Matt Grant. Ogeetoni studio teknika furtam isadeti ke kan sinkesu mesatro ambafkadu muroda wan wajinin turtani fi isengalati facha kopi kenya boritina mwaletide benutte bakajirtan tufayata asinin jenna nagatibula